Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 19. oktobar, u vestima dana. Na srpsko-hrvatskoj i hrvatsko-slovenačkoj granici počelo propuštanje izbjeglica nakon celonoćnog čekanja hiljade ljudi na kiši i blatu. U Turskoj ubica navijača Marka Ivkovića osuđen na 25 godina zatvora. NATO počinje najveće manevre od 2002. godine na Mediteranu. Sutra kiša do 19 stepeni, u Beogradu do 12. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti šta se trenutno dešava sa izbjeglicama na granici sa Hrvatskom sa prelaza Berkasova-Babska. Za Radio Slobodna Evropa govori Melita Šunjić iz UNHCR-a.
Imamo oko 3000 ljudi, kiša pada non stop, podaju blatu do gležnja, smrzavaju se, bolesni su, ne znam da čujete plač djece dok mi pričamo, ljudi su nazebli, mokri su skroz, nemaju ništa. Nevjerojatna je situacija.
Žarka Korača, koji upozorava na
jednu ogromnu propagandnu rusku ofanzivu u Srbiji, gdje apsolutno svakoga dana imate nešto u ruskom oružju i Putin je dignut na nivo božanstva, dakle prikazan je kao čovjek koji spasava slobodni svijet. To se nije dešavalo ni za vreme Milošević.
Zašto je izjava predsjednika SANU o Kosovu izazvala oštru osudu državnog vrha, sociolog Božidar Jakšić?
Mislim da predsjednik Akademije nauka ne samo da ima pravo na lično mišljenje i da to mišljenje javno izražava, nego također pokušava da obnovi čast Akademije, Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Najpre pregled vesti i Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelaz Berkasovo-Babska na srpsko-hrvatskoj granici, ispred koga je noć provelo oko 3000 muškaraca, žena i dece, hrvatska strana je otvorila oko 7 sati ujutru, rekla je Tanjugu Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a. Juče je za 24 sata iz Makedonije preko Miratovačkog polja u Srbiju ušlo oko 10.000 izbjeglica, što je bilo bez presedana, rekla je predstavnica UNHCR-a. I Austrija i Slovenija opet propuštaju izbjeglice posle sinoćne blokade ulaza pristiglima iz Slovenije. Nakon što su slovenački zvaničnici poručili da ne mogu da primaju 5.000 izbjeglica dnevno, premijer Miro Cerar je izjavio da je vlada pozvala u pomoć vojsku.
Sklep vlade je da bo odslej.
Vlada je odlučila da će od sada vojska pomagati policiji. Vojnici i oprema će biti upotrebljeni da bi zaštitili državnu granicu.
Pomagala policiji pri širšem varovanju državne meje.
Reporter BBC ovako je opisao situaciju na slovenačko-hrvatskoj granici.
This is no man's land. Between Croatia and Slovenia, behind us.
Ovo je ničija zemlja. Između hrvatskog i slovenačkog graničnog prelaza su svi ovi ljudi. Celu noć su ovdje u stravičnim uslovima. Mokro je, hladno na otvorenom, a oni uzvikuju hranu, hranu.
These people are calling out food, food to me.
Mate Granić, predsjednik operativnog tima Hrvatske predsjednice za pitanje izbjegličke krize, izjavio je da Hrvatska mora zatvoriti zelenu granicu sa Srbijom i pozvati vojsku. O stanju na granicama više nakon pregleda ostalih vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da postoji mogućnost za amandman Nemačke, Velike Britanije i Hrvatske u poglavlju 35 nacrta pregovaračke platforme, koji je protumačen kao zahtjev za indirektno priznavanje Kosova, bude povučen ili korigovan. Navijač Galatasaraja Kadri Aktaš, koji je prošle godine uoči košarkaškog meča protiv Crvene zvezde usmrtio Marka Ivkovića, osuđen je na 25 godina zatvora, piše turski list Hurijet. Marko Ivković je u novembru 2014. uoči utakmice dva tima u Istanbulu u okviru Eurolige ubijen nožem ispred hale Abdik Peči u sukobu dve navijačke strane. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kupio je kao direktor dve offshore firme sa britanskih Devičanskih ostrva 24 luksuzna apartmana veličine ukupno 3100 kvadrata u bugarskom letovalištu Sveti Nikola, objavila je mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Turska, Bosna i Hercegovina i Srbija potpisale su u Beogradu sporazum o dvogodišnjoj trgovinskoj saradnji i akcioni plan o osnivanju trgovinskog komiteta tri države. Potpisnici dokumenta bili su Niha Zebekči, turski ministar ekonomije Mirko Šarović, ministar spojene trgovine BiH i Rasim Ljajić, ministar trgovine i telekomunikacija Srbije.
Verujem da će uvoz i izvoz između Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske biti mnogo liberalniji jer smo se po prvi put obavezali na slobodnu ekonomsku i carinsku trgovinu. To će mnogo značiti i investitorima. Podržavamo turske investitore i poslovne ljude da dolaze u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Mi ih podstičemo na to. Nadam se da će ovi sporazumi povećati njihov broj kako u Bosni, tako i u Srbiji.
Potencirao sam pitanje infrastrukture i očekujem zaista da taj posticaj dalje u ekonomskoj saradnji da i razvoj u oblasti infrastrukture, koja je najgora, to ponavljam zaista, u regionu sa tako izvanrednim razvijenim ekonomskim odnosima.
Ovo nije prazna priča, ovo su konkretne aktivnosti. Bosna i Hercegovina je treće izvozno tržište za naše proizvode, četvrti spoljnotrgovinski partner Srbiji, preko 1.400.000.000 robne razmjene, od toga mi oko 1.000.000.000 izvozimo na tržište Bosne i Hercegovine. Ove godine ćemo ostvariti rekordnu spoljnotrgovinsku razmjenu kad govorimo o odnosima sa Turskom, nadam se preko 1.000.000.000 robne razmjene.
Nakon potpisivanja sporazuma, delegacije se sutra sele u prestonicu BiH Sarajevo, gdje će biti organizovan biznis forum tri države. Potpredsjednica vlade i ministarka Kori Udovički rekla u intervju u Politici da neće 9.000 zaposlenih u javnom sektoru biti otpušteno. Veliki deo tehnološkog viška će otići u penziju, rekla Udovički. U Podgorici od jutros mirno, poslije jučerašnjeg protesta opozicije obeleženog incidentima. Opozicija traži ostavku vlade do subote. Skupština Crne Gore će prema najavama u utorak raspravljati o političkim prilikama u zemlji. Vesti iz sveta. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je Izrael i Palestinu da hitno preduzmu korake kako bi zaustavili međusobno nasilje. Kerry će sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom se sastati u Berlinu kasnije ove nedelje, a sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom tokom vikenda u Jordanu. NATO počinje najveće tronedeljne manevre nakon 2002. godine na teritoriji Španije, Portugalije i Italije.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Situacija u kojoj se nalaze izbjeglice na granici sa Hrvatskom trenutno je izuzetno teška, izjavila je za radio Slobodna Evropa Melita Šuljić, portparolka UNHCR-a, koja se nalazi na prelazu Berkasovo-Bapska. Ona je rekla da hrvatske vlasti propuštaju samo mali broj migranata koji dolaze kroz Srbiju.
Situacija je takva da imamo oko 3000 ljudi, kiša pada non stop, mi nemamo dovoljno pomoći tu jer i raste broj non stop jer stalno naviru ljudi, kiša je, smrzavaju se ljudi, bolesni su, nevjerojatna je situacija. Mi sad dovozimo nove kabanice i hranu i sve, ali to ne rješava situaciju jer tu na ovom terenu mi ne možemo njih brinuti kako treba. Vidim tu neki ljudi su već preko polja počeli ići pa da traže druge puteve da uđu u Hrvatsku. Situacija je nevjerojatna. Odaju u blatu do gležnja, šta da vam kažem.
Da li je Berkasovo trenutno zatvoreno ili se puštaju izbjeglice u Hrvatsku?
Ne radi punim kapacitetom. Pušta se vrlo mali broj. Tako da tu raste broj ovih koji dolaze. Do nedavno su puštali, ali vrlo, vrlo mali broj ljudi po autobus po autobus. Odliv je puno, puno manji nego doliv ljudi.
Jel imate neku informaciju šta će se dalje dešavati?
Nemamo nikakvu informaciju jer vlasti s nama ne komuniciraju. Mi ne znamo, mi samo možemo s ljudima, mi smo humanitarci. A pitanje je političko i to se mora na političkoj razini riješiti. Pomažemo ljudima koji su u strahovitoj humanitarnoj situaciji, a politička rješenja nek traže političari.
Šta je trenutno potrebno na prelazu da se dogodi da bi situacija bila bolja?
Ili da ljudi mogu preći, ili da ih se odavde smjesti u neke, da se nađe neke smještaje gdje mogu biti suhi. A ne znam da čujete plač djece dok mi pričamo, ljudi su nazebli, mokri su skroz, nemaju ništa.
Sa Melitom Šunjić razgovarao Zoran Glavonjić. Slovenija je nastavila da prima izbjeglice koje stižu iz Hrvatske nakon što je noćas došlo do zastoja, javlja Enis Ebić.
Policijski živi zid sprečava masovni ulazak izbjeglica u Hrvatsku na zelenoj granici kod sela Berkasovo i pušta ih u malim grupama. Tokom jutra bilo je i žešćeg naguravanja. Prema riječima ministara unutarnjih poslova Ranka Ostojića, policija jutro spriječila i nekontrolirani ulazak nekoliko stotina izbjeglica preko zelene granice kod Bajakova u Hrvatsku. Svi oni upućeni su prema Bapskoj. Ministar Ostojić ponovio je da je situacija pod kontrolom. Čak i noćašnja je situacija riješena. Ponuđen je ljudima azil, kazuje. Međutim, definitivno treba uprijeti prstom u glavnog krivca. To je Grčka. Tranzit ljudi mora ići, a Hrvatska ne može biti zemlja koja će vršiti prihvat i biti savjetni centar Europske unije, jer je na nivou Unije dogovoreno da hotspotovi budu u Grčkoj, ponavlja ministar. Situacija prema Sloveniji se normalizira, kazuje ministar.
Nastavlja se prihvat od strane slovenske policije, unatoč tome što smo noćas imali scene sa specijalnom policijom, psima i slično.
Slovenska ministrica unutarnjih poslova Vesna Đerkaš-Nidar jutros se potužila kako Hrvatska nije poštivala dogovor i noćas nastavila slati izbjeglice prema Sloveniji i da očekuje da će to činiti i u buduće. Slovenija ne može pristati na neograničeni broj izbjeglica, pogotovo zato što znamo da ti ljudi neće moći neograničeno prema Austriji i Njemačkoj, kazale. Ona se požalila da problemi nastaju jer hrvatska strana sa njom ne kontaktira, na što hrvatski premijer Zoran Milanović odgovara da je u redovitom kontaktu sa slovenskim premijerom Mirom Cerarom. Iako bi to bilo par tjedana posla, Hrvatska neće graditi zid prema Srbiji, kaže Milanović.
Ovo je sve dio jednog plana, dakle, kažem, zadnje od zadnjih rješenja je da Hrvatska sagradi zid na tom kratkom potezu zelene granice. To ne želimo raditi, to može svako budala napraviti.
Naime, zid traže opozicioni desni centar i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. U njihovo ime predsjednični savjetnik Mate Granić.
Hrvatska u ovom trenutku treba zatvoriti zelenu granicu i sa Srbijom i sa Crnom Gorom, puštati migrante i izbjeglice isključivo u okvirima regularnih prolaza onoliko koliko može.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U međuvremenu imamo informaciju o incidentu na graničnom prelazu Berkasovo-Bapsa u kome je hrvatska policija oduzela opremu fotoreporteru France Pressa i bacila je u obližnji voćnjak dok je jedan novinar udaren pesnicom u leđa. To saznaje Radio Slobodna Evropa. Andrej Isaković, fotoreporter France Pressa, rekao je da su ga brutalno napali hrvatski policajci.
Negde oko pola jedan, dok sam ovdje bio na ovom graničnom prelazu Berkasovo, su me saletala dva hrvatska policajca, tražići da im dam kartice. Ja naravno to nisam htio, ja sam se legitimis, pokušao se legitimisati, kažem da sam fotoreporter agencije France Pressa, oni su tu počeli da psuju, onda su potrčali za mnom, oborili me, saletali su me, oborili. I oteli mi na jedan brutalan način, mi oteli obe kamere, prvi bacili ovdje jednu nivu tu blizu mene, onda su ih zafiljačili i bacili neki voćnjak koji je skroz na hrvatskoj strani, tako ne mogu doći do tih kamera. Znači, to. I sada čekam da vidim da li će se neko udostojiti, možda da mi vrati te kamere.
Jesi li ti uhapšen?
Ne, nisam.
A koji je razlog zašto su to uradili?
Ovdje jasno nisu rekli, pošto su me saletali, nisu rekli da sam ja prošao hrvatsku stranu, to onda bi moralo da me uhapse, ne da me brutalno obore na zemlji osmu kameru, tako.
Je li još neko...
Još jednog britanskog freelancera su bili, njemu su isto u tom trenutku oduzeli kameru i isto tako bacili, samo su mene bacili na zemlji, ja sam ja pokušao da im se otmem. I vidio sam da su kolegu kamermana iz Al Jazeera priveli, ali njega su međuvremeno pustili zato što im tražio da ga privedu. Oni su ga priveli, prinašli su ga na hrvatski stan i međuvremeno su ga vratili nazad.
I šta će se dalje dešavati?
Ne znamo, evo, moja agencija kontaktira ministarstvo i sad čekamo odgovor ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske da dobijemo nekakav odgovor, ili bar kamere.
Hrvatska policija privela je snimatelja Al Jazeere, ali je on, kako nam je rečeno, u toj televiziji pušten ubrzo nakon privođenja. Hrvatska policija tvrdila je da su novinar i snimatelj Al Jazeere, kao i pomenuti fotoreporter i novinar, neovlašćeno ušli na teritoriju Hrvatske. Oni to negiraju. A šta se događa u Europi nakon što izbjeglice prođu Balkanski put? Slušate od Sabine Čabravdić.
Ponedjeljak ujutru bilo je mirno na slovenačko-hrvatskoj granici. Putnicima jednoga voza kojeg su Slovenci zaustavili, hrvatske su vlasti ponudile da privremeno ostanu u njihovoj zemlji ili da krenu alternativnim putevima do željenog cilja. Portparol UNHCR-a Babar Baloh ogorčeno primjećuje da su najveću paniku izazvali Mađari zatvaranjem granice prema Srbiji. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, čiji su djelatnici aktivni na austrijsko-njemačkoj granici, skoro 50% djece koja stižu u izbjegličkom valu imaju upalu pluća. Više od 600.000 ljudi, najviše Sirijaca, stiglo je ove godine u Evropu. Samo Njemačka očekuje da će imati oko 800.000 novih zahtjeva za azil, ali se procjenjuje da ih može biti i do 1,5 miliona. Na razgovorima s turskim premijerom Ahmetom Davutoglu u Istanbulu, njemačka je kancelarka Angela Merkel tražila rješenje ili barem načine da se migrantska kriza ublaži. Njemačka i Turska sarađivaće još čvršće kako bi se našlo mirno rješenje krize. Mi smo saglasni da je u interesu miliona izbjeglica da se mogu vratiti svojim domovima iz kojih su otišli bježeći od terora, nasilja i rata. Zato je ovo posebno težak zadatak kojeg imamo pred sobom.
Vozovi u Eurotunelu ispod La Manche zaustavljeni su na relaciji Francuska-Britanija pošto su migranti požurili na francuski terminal u nadi da će stići do boljeg života u Britaniji, a normalizacija saobraćaja se očekuje tokom dana. I još jedna vest vezana za izbjegličku krizu, posredno vezana. Anti-imigrantska Švajcarska narodna partija osvojila je najveći procenat glasova na parlamentarnim izborima održanim u nedjelju. Polovina emisije, podsjećamo na vesti dana. Na srpsko-hrvatskoj i hrvatsko-slovenačkoj granici počelo propuštanje izbjeglica nakon celonoćnog čekanja hiljade ljudi na kiši i blatu. U Turskoj ubica navijača Marka Ivkovića osuđena 25 godina zatvora. NATO počinje najveće manevre od 2002. godine na Mediteranu. Sutra kiša do 19 stepeni, u Beogradu do 12.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Neću da dozvolim da mi određuju šta smijem da kažem, poručuje predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić. Prethodno je sa državnog vrha upućena poruka da li Kostić može da ostane predsjednik SANU nakon što je u jednom intervjuu izjavio da je Kosovo faktički i formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost kako se sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo. Kostić podsjeća da je važno da iskaže mišljenje i kada ono nije pogodno kolektivnom umu. Neću da dozvolim da mi neko određuje šta smijem da kažem, a šta ne, i šta je jedinstveni korpus mišljenja koga treba da se držim, rekao je Kostić za Večernje novosti. Nekadašnji poslanik Žarko Korać kaže da je Kostić mjesto predsjednika akademije shvatio na način koji je za nas nešto novo.
A po mom mišljenju nešto vrlo dobro za Srbiju, to je da se ne ponavljaju papagajske fraze o najvećim problemima Srbije, nego do ljudi koji su na značajnim društvenim, ne kažem političkim, društvenim položajima daju neki doprinos javnoj debati o Srbiji, o njenoj budućnosti. Ono čemu on govori sve vrijeme, a što je ostalo u drugom planu, je potreba da Srbija svoje male resurse intelektualno ljudske konsoliduje da bi spremno dočekala budućnost. Dakle, to je, ako ćete da ja od mene neobičajena reč, da vam kažem, to je bio stvari patriotski govor u najboljem smislu te reči. On se brine za budućnost naroda u smislu njegovog obrazovanja, njegovog materijalnog položaja i njegovih istorijskih ciljeva. Dakle, to je bilo nešto što je trebalo reći.
I pored toga što je naglasio da je reč o njegovom ličnom stavu, a ne stavu akademije, reči predsjednika ove institucije toliko su iziritirale predsjednika države Tomislava Nikolića da je pozvao SANU da se izjasni o Kostićevom stavu, uputivši pitanje da li posle takve izjave može da ostane predsjednik akademije. Žarko Korać upozorava da je predsjednik akademije sada izložen velikom pritisku.
Način na koji on dočeka, na pre svega na divljački napad predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je praktično traži od njega da da ostavku, i vidjet ćemo da li će taj pritisak i dovesti do toga da akademik Vlada Kostić da ostavku na mjestu predsjednika Akademije nauka, što ja nažalost ne isključujem. Taj pritisak je užasan na njega. S jedne strane vlast tvrdi da ide u Europu i da želi demokratizaciju, onda se pokaže da Srbija liči na jedan srez za vrijeme Staljina, znači boljševički.
Sociolog Božidar Jakšić navodi da je jedino što Srbiji sada treba, ako želi da ide napred, slobodno kritičko mišljenje.
Mislim da predsjednik Akademije nauka ne samo da ima pravo na lično mišljenje i da to mišljenje javno izražava, nego također pokušava da obnovi čast Akademije, Srpske akademije nauka i umjetnosti. I to je ono svojim ličnim mišljenjem, i to je ono što je dragocjeno. Moram reći da bih smatrao da Srbija kreće naprijed ako bi akademija podržala svog predsjednika. Što se tiče negativnih komentara, to je najbolje ne komentarisati.
Šire u našem regionalnom programu 18 sati i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon prekida 20-odnevnih nenasilnih protesta opozicionog demokratskog fronta u Podgorici, a potom i dve šetnje koje je obeležila upotreba sile sa obe strane, otvaraju se brojna pitanja o suštini ovih protesta, njihovoj međunarodnoj dimenziji i mogućim daljim dešavanjima. Odgovore je potražio Srđan Janković.
Pojašnjavajući trend da je protest opozicione grupacije Demokratskog fronta od 20-dnevnog mirnog protesta prerastao u masovni skup koji je obilježen upotrebom sile, direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević smatra da je intenziviranje protesta inicirala policijska prekomjerna upotreba sile prilikom uklanjanja protestanata u subotu ujutru. Zato je protest koji je bio obojen nacionalno, anti-NATO i proruski posljednjeg dana dobio karakteristike građanskog bunta zbog policijske represije, kaže Uljarević.
Mislim da je bilo jako puno ljudi koji su prije svega htjeli da izraze svoj protest prema sili koju su imali prilike da vide u subotu.
Oglasili su se Evropska unija i ambasada SAD-a koji su pozvali na smirivanje tenzija, ali iznijeli određenu dozu kritike na račun državnih organa zbog upotrebe sile. Dugogodišnji diplomata Branko Lukovac ocjenjuje da su u saopštenjima iznijeti standardi koji se očekuju od države koja je u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i NATO.
Tako da je u tom saopštenju jasno istaknut zahtjev da se ispita da li je bilo prekomjerne upotrebe sile i zbog čega su predstavnici medija onemogućeni, odnosno pritvarani u vršenju svoje dužnosti.
Na drugoj strani saopštenje Ruske federacije povezalo proteste sa uključivanjem Crne Gore u proces euroatlantskih integracija, konstatujući da to nije put ka prosperitetu Crne Gore. Lukovac smatra da je rusko saopštenje u skladu sa političkim interesima te zemlje koja se protivi širenju NATO-a.
To jasno šalje poruku gdje se njihovi interesi nalaze, sa kojim snagama i tako dalje, i predstavlja određeni pritisak na državnu politiku Crne Gore.
Kako najnoviji politički događaji, a vezani za proteste uz dozu nasilja, mogu uticati na ukupan ambijent u Crnoj Gori, Daliborka Uljarević između ostalog smatra da se nesporni problemi na koje opozicija ukazuje moraju rješavati u drugačijem ambijentu.
Sve ostalo, odnosno ta gruba polarizacija na kojoj se trenutno insistira, može zaista da vodi destabilizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jednom se vraćamo na gostovanje profesora Žarka Koraća u našoj jutarnjoj emisiji. On je izjavio da jača ruska propaganda u državama Balkana sa očiglednom namjerom da se poveća njen uticaj na tom području, uključujući i Crnu Goru, u čije događaje po njegovom mišljenju Moskva umešala svoje prste. Žarko Korać najpre o Rusiji u srpskim medijima.
Ruska propaganda veoma intenzivna u Srbiji. Ne radi se samo o kanalu Russia Today i nekim drugima, nego se potpuno nekritički prenose tekstovi o snazi ruskog oružja. Imate tabloide koji apsolutno svakog dana govore da Rusi imaju oružje nepobedivo. Dakle, to je jedna vrlo sistematska, po mom mišljenju i po onome što znam, i plaćena propaganda iz Rusije. I potpuno je jasno da vlast uopšte ne reaguje na to. I Putin je dignut na nivo božanstva, prikazan je kao čovjek koji spasava slobodni svijet. A i sama Rusija je krenula jednu propagandnu ofenzivu na Balkanu, pokušavajući naravno da zadrži Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, to sad vidimo tamo, direktno mešanje Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore da ne uđe u NATO.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ratni komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naser Orić izjasnio se da nije kriv na početku procesa koji se vodi u sudu Bosne i Hercegovine protiv njega i njegovog saborca Sabahudina Muhića. Dženana Halimović.
Ratni komandant Srebrenice Naser Orić i njegov saborac Sabahudin Muhić optuženi su za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, jer su, kako se navodi u optužnici, 1992. godine u mjestima Zalazije, Lolići i Kunjerec ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Slučaj je pokrenut nakon što je Srbija raspisala potjernicu za Orićem zbog ovih zločina, te je uhapšen u Švicarskoj, odakle je po okončanju ekstradicijskog postupka izručen Bosni i Hercegovini. I dok porodice traže da se odgovorni za zločin u zalazju imenuju i kazne, analitičari i pravni eksperti navode kako se u tom slučaju radilo o legitimnoj vojnoj meti. Porodice stradalih očekuju pravdu, kaže Radojka Filipović iz organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
I ono što nas je u startu razočaralo jeste odnos tužilaštva i suda prema tom predmetu, a to je da se njemu sudi samo za 3 žrtve i što je tužilaštvo pristalo da se on brani za slobode.
Vlado Ilić, sin Slobodana Ilića, nekadašnjeg srebreničkog sudije, nada se da će odgovorni za ubistvo njegovog oca biti osuđeni. Ilić je, kako je medijima govorio njegov sin, monstruozno ubijen, a tijelo je nađeno na deponiji kod Srebrenice.
Ako to nije za osudu, ako nije za makar doživotni zatvor, onda ne znam zašto. Šta je drugo?
Urićeva pak odbrana zastupa stav kako je za zločine kojima se stavljaju na teret svoju riječ dao Haški tribunal.
Mi raspolažemo podacima o tome da je u selu Zalađe poginulo ukupno 42 lica, od čega su 40 vojnici i 2 civili. Akcija koja se odvijala na tom prostoru, a vodila je Armija Republike Bosne i Hercegovine, je tokom legalne vojne akcije pobila te ljude. Sad je pitanje da li je neko od tih ljudi preživio pa je ubijen kao ratni zarobljenik. To je dio optužbe koja se trenutno odnosi na Nasera Orča i na tužilaštvo da dokaže da li se to zaista desilo i da li se taj događaj može njima prepisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je kult hrane i jesenje pripreme zimnice duboko ukorenjen u tradiciju svih balkanskih naroda, mlade zaposlene žene u Srbiji imaju sve manje vremena za taj posao. Ove jeseni ponuda povrća na pijacama je izuzetno dobra, cene su niže nego prošle jeseni, ali kupaca je veoma malo. O tome Branko Vučković.
Sociološkinja Mirjana Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da tradicija jesenjeg spremanja zimnice u Srbiji polako izumire.
Pa spremanje je vara, pinđura, turšije, kiselo kupusa po receptima naših baka i pored neprevaziđenog ukusa u savremenim uslovima života kada žene rade od 9 do 5 praktično je neizvodljivo, čak i za one zaposlene žene koje imaju volju i želju da se time bave. I zbog toga se taj nekadašnji kultni domaćički posao gubi iz tradicija žena sa Balkana koje se sve više okreću kupovini zimnice u velikim marketima u kojima je ponuda veoma bogata.
Na Kragujevačkoj kvantaškoj pijaci nekada se dnevno prodavalo na hiljade kilograma paprike, paradajza, karfiola i kornišona za zimnicu, kao i kupusa za kišeljnje. Danas se prodavci na ovoj najvećoj Kragujevačkoj pijaci žale na niske cene, slabu prodaju i mali broj kupaca.
Ja mislim da skoro upola se kupuje ove godine nego prošle.
Mesecima je prazan pijac, a ovo je nama bila sezona.
O, pa to ne može se uporediti nikto ove godine, mnogo malo se to kupuje.
Sve je više žena koje se odlučuju za nabavku zimnice preko sindikata na više rata ili kupovinom u marketima u kojima je također ponuda veoma raznovrsna i kvalitetna. Jedna od njih je i Dragana Milovanović.
Sindikatima u firmama se nude iz nekih privatnih proizvodnji upravo i ajvari, i džemovi, i paprika, i kornišoni, tako da sindikalna kupovina na više rata, kvalitetne zimnice, prosto žene nemaju razloga više da ostavljaju zimnicu i da se muče oko toga.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na srpsko-hrvatskoj i hrvatsko-slovenačkoj granici počelo propuštanje izbjeglica nakon celonoćnog čekanja hiljade ljudi na kiši i blatu. U Turskoj ubica navijača Marka Ivkovića osuđen na 25 godina zatvora. NATO počinje najveće manevre od 2002. godine na Mediteranu. Sutra kiša do 19 stepeni, u Beogradu do 12.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.